Nopadon Story. A life-changing story.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้หยิบหนังสือเล่มหนึ่งนะครับอ่านจบไปได้สัก 2-3 สัปดาห์แล้วนำมารีวิวให้ฟังผ่านพอดแคสต์ด้วยเคยเขียนไว้ในเพจไว้นานพอสมควรแล้วเหมือนกันหลังจากอ่านจบไม่นานเนี่ยชื่อหนังสือคือ The Pyramid Mind นะครับเขียนโดยดร. Vlad Believsky นะครับก็ต้องเริ่มต้นก่อนที่มาที่ไปนะครับผมได้หนังสือนี้จากเซนเซแปะนะครับคุณวิทูลสูงกิจบูรณ์นะครับก็กรุณาส่งมาให้อ่านนะครับก็อ่านแล้วชอบแล้วก็ได้รีวิวไปแล้วผมนำมาฝากมีข้อคิดที่ได้จากการอ่านทั้งหมดเนี่ย26ข้อนะครับเริ่มต้นเลยนะฮะข้อแรกนะครับเราสามารถรวมเอาข้อดีของเทคนิคการรักษาด้านจิตใจต่างๆมาผสมผสานกันครับเหมือนกับการเอาจุดแข็งของการต่อสู้ในแต่ละประเภทมารวมกันคือพาร์ทแรกของหนังสือเนี่ยเขาเปรียบเทียบให้เห็นว่าคืออย่างการต่อสู้แบบยูโดเนี่ยมันก็จะมีจุดแข็งจุดอ่อนเนาะเทควันโดก็มีจุดแข็งจุดอ่อนคิกบ็อกซิ่งก็มีจุดแข็งจุดอ่อนมันไม่เหมือนกันอะมวยไทยก็มีจุดแข็งจุดอ่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดยอดของการต่อสู้คือเอาจุดแข็งเหล่านี้มารวมกันนะครับก็เหมือนกับการรักษาทางด้านจิตใจซึ่งมันมีจุดแข็งจุดอ่อนในแต่ละวิธีแต่ถ้าเราผสมผสานกันเนี่ยมันจะทำให้ได้วิธีการรักษาที่ยอดเยี่ยมนะครับข้อ2นะครับโมเดลพีระมิดเนี่ยจะเป็นการอธิบายการทำงานของจิตใจเราแบบองค์รวมครับซึ่งก็จะพูดถึง6เรื่องนะเหตุผลความเชื่อความจำอารมณ์การพูดแล้วก็พฤติกรรมก็แปลว่าทั้ง6เรื่องเนี่ยเอามาผสมผสานกันนะครับแล้วก็เอาหยิบเทคนิคหลายๆเทคนิคมาอย่างเช่นเหตุผลก็อาจจะมีหลายเทคนิคพูดถึงนะครับคราวนี้แต่ละบทของหนังสือเล่มนี้เขาก็จะเจาะลงไปในแต่ละเรื่องแต่ผมก็หยิบข้อคิดมานะครับข้อที่3ครับเรื่องความทรงจำก่อนนะเขาบอกความทรงจำของมนุษย์ไม่ได้ถูกเก็บไว้ในที่ใดที่หนึ่งของสมองครับแต่กระจายอยู่หลายที่เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบมีอยู่ตรงเนี้ยทุกอย่างจะจำอยู่ที่นี่ที่เดียวอะไรเงี้ยไม่ใช่ครับมันกระจายอยู่หลายที่อันนี้ก็เป็นความรู้ทางการแพทย์นะครับข้อ4ครับความทรงจำเพื่อใช้ปฏิบัติงานเขาเรียกว่า working memory เนี่ยจะมีจำกัดและอยู่ในระยะเวลาสั้นซึ่งแตกต่างจากความทรงจำระยะยาวที่ใช้ปฏิบัติงานเช่นเมื่อเช้าเรากินอะไรเนี่ยตอนนี้เราจะพอจำได้นะผ่านไปสักผมว่า2สัปดาห์เราก็ลืมละสัปดาห์นึงก็อาจจะลืมแล้วก็ได้นะครับอันนี้ระยะสั้นครับแต่ความทรงจำระยะยาวเช่นคุณเรียนจบมาจากโรงเรียนไหนเนี่ยให้คุณอายุเท่าไหร่คุณยังจำได้อะนึกภาพออกไหมครับอันนี้คือมันจะถูกฝังเข้าไปในระยะยาวนะครับข้อ5ครับความทรงจำระยะยาวมี4ประเภทนะครับได้แก่ความทรงจำเกี่ยวกับอดีตนะตอนเล็กๆบ้านเราอยู่ตรงไหนนึกออกนะครับความทรงจำเกี่ยวกับข้อเท็จจริงนะครับเราเรียนมาว่า1บวก1เท่ากับ2แล้วก็ยังจำได้อยู่นะครับข้อเท็จจริงและความรู้พวกเนี้ยเราจำได้ว่าภูเขาที่สูงที่สุดในโลกคือเอเวอเรสต์เรียนมาตั้งแต่เด็กๆยังจำได้อยู่เลยความทรงจำเกี่ยวกับนิสัยและทักษะนะอะไรที่เราเคยทำได้อย่างขี่จักรยานเนี่ยเราก็จำได้นะว่าขี่ยังไงต่อให้เราไม่ขี่มา10ปีเราก็ขี่ได้นะครับแล้วก็ความทรงจำเกี่ยวกับอารมณ์เราเคยจำได้นะครับเราเคยดีใจมากๆตอนไหนเราเคยเสียใจตอนไหนอันที่มันเป็นแบบพีคอะเรามักจะจำได้นะครับอ่ะข้อ6ครับความจำเสื่อมคือการไร้ความสามารถในการสร้างความทรงจำใหม่ๆหรือการหลงลืมเหตุการณ์ในอดีตครับคือมันจะมีหลายแบบนะเอาเป็นว่าบางทีเหตุการณ์ในอดีตจำได้แต่ว่าเรื่องใหม่ๆจำไม่ได้ละเกิดขึ้นเมื่อเช้าตอนบ่ายลืมแล้วเงี้ยหรือว่าบางทีก็ลืมในอดีตไปด้วยนะครับข้อ7ครับความทรงจำเปลี่ยนแปลงยากครับนี่คือสาเหตุที่เรามักเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ไม่ง่ายนักเช่นเราไม่อยากไม่สามารถบอกตัวเองให้เปลี่ยนนิสัยหรือเลิกกลัวได้ทันทีอันยกตัวอย่างนะเรามีความกลัวเรากลัวแมงมุมสมมุติแล้วกันนะเราจะบอกเฮ้ยไม่เห็นต้องกลัวเลยเลิกเถอะไม่ได้เพราะว่าเราอาจจะมีความทรงจำตอนเด็กๆโดนแมงมุมวิ่งไล่อะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกแย่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เลยนะครับแต่มันเปลี่ยนยากนิดนึงเพราะว่าความทรงจำพวกนี้มันเปลี่ยนยากนะครับคราวนี้จะเปลี่ยนทำไงข้อ8ครับถึงจะยากเนี่ยแต่เราก็เปลี่ยนแปลงตัวเองได้โดยการตั้งคำถามกับความเชื่อตัวเองบ่อยๆหรือปรับเปลี่ยนนิสัยเราบ่อยๆเช่นเราเคยกลัวแมงมุมเนี่ยเราลองถามตัวเองว่าจริงๆแล้วมันน่ากลัวจริงไหมตั้งคำถามบ่อยๆกลัวอะไรหรอมันกัดไหมเอ้ยมันอาจจะไม่ได้กัดสมมตินะ อันนี้พูดไปแบบเดี๋ยวบางคนบอกมันกัดเนี่ยเอาเป็นว่าผมแค่ยกตัวอย่างนะหรือปรับเปลี่ยนนิสัยบางทีก็ถ้ามันไม่ได้เป็นอันตรายจริงๆนะครับถ้าเป็นอันตรายก็อย่าไปใกล้มันนะบางคนบอกถ้างั้นไม่ต้องไปกลัวสัตว์พิษใช่ไหมสัตว์ที่มีพิษไม่ใช่นะครับอะไรที่มีพิษก็ควรกลัวก็ถูกแล้วแต่บางอย่างเนี่ยเราแบบกลัวในสิ่งที่มันไม่ควรกลัวมันไม่ได้มีอันตรายต่อตัวเราเนี่ยก็ถามตัวเองบ่อยๆว่ากลัวทำไมตั้งคำถามความเชื่อหรือว่าลองเอามือไปจับสิ่งนั้นสมมติอยู่ดีๆคนนึงเขาเกิดกลัวอะไรดีล่ะกลัวหมอนอย่างเงี้ยยกตัวอย่างมั่วซั่วนะครับก็ลองดูครับอันนี้มันก็เปลี่ยนได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างถ้าเกิดเรารู้สึกมันแบบเกินเลยก็ไปหาแพทย์นะครับไปหาคุณหมอก็จะเรียนมาด้านนี้โดยตรงข้อ9ครับความสนใจที่เรียกว่า attention เนี่ยคือการที่เราโฟกัสไปที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเราสามารถฝึกฝนได้จากการนำสมาธิคือบางคนเนี่ย attention ดีมาก attention ดีมากคือแบบโฟกัสได้นานเลยแต่บางคนที่เขามีปัญหาในการเรียนเคยเจอไหมครับเขาจะแบบ2นาทีเขาไม่เขาหลุดละ2นาทีเขาหลุดละอันนี้ก็จะยากหน่อยแต่ก็ทำสมาธิจะช่วยได้นะครับทำให้ attention หรือว่าความสนใจเราเนี่ยอยู่นิ่งได้นะครับข้อ10ครับการเจริญสติหรือ mindfulness เนี่ยคือการที่เราสนใจกับปัจจุบันโดยที่ไม่ต้องตัดสินใดๆอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดครับอันนั้นคือ mindfulness เลยซึ่งทางศาสนาพูดเองหรือว่าหลายๆเล่มเลยเมืองนอกก็พูดนะมันทำให้เรามีความสุขได้ง่ายขึ้นครับถ้าเราไม่อยู่กับปัจจุบันเนี่ยอยู่ในอดีตเรามีความเสียดายเนาะน่าจะอย่างงู้นอย่างงี้อยู่ในอนาคตก็กังวลซะเยอะทำไมจะเกิดอะไรขึ้นกับเราอะไรเงี้ยอยู่กับปัจจุบันให้เยอะขึ้นนะครับมันอยู่ไม่ได้ 100% หรอกรับประกันนะแต่ที่เรานั่งทำสมาธิเนี่ยเราก็จะกำหนดลมหายใจใช่ไหมเข้าพุทออกโทหรือแล้วแต่ที่ท่านจะมีวิธีเนี่ยนั่นแหละคือความจะช่วยทำให้เราอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นนะครับ11นะครับเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยจิตใจเรามักจะล่องลอยไปยังที่ต่างๆซึ่งนั่นคือเรื่องปกตินะครับนั่งสมาธิไม่ใช่ทำให้เราไม่คิดอะไรเลยครับให้หัวว่างมันทำไม่ได้ครับเดี๋ยวเราก็คิดถึงหมาคิดถึงงานที่ต้องทำค้างอยู่อะไรเงี้ยแต่ประเด็นคือคิดได้ฮะแต่ต้องรู้ตัวว่าเฮ้ยตอนนี้ใจลอยละดึงกลับมาโฟกัสที่ลมหายใจสักพักเดี๋ยวเอาอีกละคิดถึงคลิปตลกเอ้ยลืมไปคิดตรงนั้นละกลับมาที่ลมหายใจเนี่ยแค่นี้ฮะนั่นคือการนั่งสมาธิมันไม่มีใครแบบนั่งแบบโอ้ไม่คิดเลยยากนะครับโดยเฉพาะแบบมือสมัครเล่นตอนเริ่มต้นเนี่ยคิดเยอะเลยผมนั่งทุกวันนะหลังตื่นนอนผมนั่งเลยนั่งเลยก็จะดีขึ้นเรื่อยๆฮะ12ครับความเชื่อของเราเกิดจากจิตใต้สำนึกและมักจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวที่เราเชื่อว่าอันนั้นใช่อันนี้ไม่ใช่อันนั้นดีอันนี้ไม่ดีเนี่ยมันมาจากจิตใต้สำนึกที่เรามาตั้งแต่เด็กๆหรือมาอะไรเงี้ยแต่มันเปลี่ยนได้นะครับพวกนี้มันเปลี่ยนได้นะครับแต่ต้องบอกว่าต้องรู้แมคานิซึมมันหรือว่ารู้ระบบมันมาถึงข้อที่13นะครับเรามักจะพูดกับตัวเองบ่อยๆแล้วสิ่งที่เราพูดกับตัวเองก็มาจากความเชื่อของเราเอ้ยฉันเป็นคนไม่ได้เรื่องถ้าคุณพูดบ่อยๆนะคุณก็จะเชื่อแบบนั้นแหละแล้วคุณก็เชื่อว่าคุณไม่ได้เรื่องแล้วมันก็วนเวียนแล้วมันก็ซ้ําเขาเรียกว่ามันเป็นการยืนยันตัวตนแล้วคุณก็จะไม่ได้เรื่องเพราะว่าคุณเชื่อแบบนั้นนั้นเขาหนังสือพวกพัฒนาตัวเองหลายๆเล่มเนี่ยเขาถึงเน้นไงบอกว่าคุณอย่าไปสะกดจิตตัวเองในเรื่องที่มันไม่ดีสิคุณพูดว่าคุณทำได้คุณทำได้คุณทำได้คุณทำได้ใหม่ๆคุณอาจจะแบบมันไม่ได้แต่ค่อยๆพูดไปฮะแล้วเดี๋ยวคุณจะเปลี่ยนความเชื่อว่าคุณทำได้นะครับลองดูไม่เสียหายอะไรบางคนบอกไม่เห็นเวิร์กเลยไม่เวิร์กก็ไม่เสียหายอะไรใช่ไหมถ้าเวิร์กมันก็ดีถูกปะข้อที่14ครับความคิดไม่ใช่ข้อเท็จจริงอันเนี้ยผมว่าคำว่าผมว่าคือความคิดเห็นนะมันไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแยกแยะให้ถูกนะบางทีเราแค่คิดไปเองนะครับ15ครับการคิดลบไม่ใช่เรื่องผิดปกติครับแต่ถ้ามีมากเกินไปก็ไม่ดีครับวิธีแก้ไขคือพยายามแทนที่ด้วยความคิดที่ตรงกับความเป็นจริงนะครับคือคิดลบเนี่ยมันจะคิดแบบฉันมันไม่ได้เรื่องอ่ะยกตัวอย่างมันไม่ผิดปกติเรามันก็ต้องมีการคิดบ้างอะแต่ว่าถ้าเยอะพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างนี้พยายามทดแทนนะฮะว่าตรงความเป็นจริงเราไม่ได้เรื่องแบบนั้นจริงหรอไม่งั้นเราจะไม่ได้ตำแหน่งนี้หรอเราไม่งั้นคุณไม่เรียนจบมาได้ขนาดนี้หรอกจริงป่ะนะครับหรือคุณไม่คิดแบบคิดลบอย่างอื่นก็ได้นะครับเช่นกังวลอันเนี้ยแบบแย่แน่เลยอะไรเงี้ยอ่ะคือกังวลก็ปกติมนุษย์เราก็กังวลได้ครับแต่ถ้ามันมากไปอ่ะแทนที่ด้วยความคิดที่ตรงความเป็นจริงมันเป็นเรื่องที่น่ากังวลจริงไหม นะครับลองใช้เหตุผลเข้ามา16นะครับการคิดที่ตรงข้ามกับความเป็นจริงจะเป็นจุดที่ดีที่สุดที่อยู่ระหว่างการคิดลบกับการคิดบวกคือมันมีบอกว่าไม่ใช่ตรงข้ามนะผมพูดผิดการคิดที่ตรงกับความเป็นจริงเนี่ยจะเป็นจุดที่ดีที่สุดที่อยู่ระหว่างการคิดลบกับคิดบวกคือบางคนก็บวกสุดตรงบวกแบบไม่ยอมรับความจริงเงินหายก็บอกดีจังเลยมีความสุขจังเลยอันนี้ก็คิดบวกแบบผิดสุดตรงไหมหรือเงินหายนี่แบบฉันแย่แน่แบบชีวิตฉันแบบแย่แล้วตอนนี้ฉันไม่ไหวอันนี้ก็คิดลบเกินวิธีการครับไม่ต้องไปบวกมากขนาดนั้นไปลบมากขนาดนั้นมาอยู่ตรงกลางฮะเงินหายเศร้าได้แต่มันก็ไม่ได้เยอะมากแล้วมันก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตเราพังหรอกจบนะครับนี่คือความเป็นจริงนะครับ17นะครับเรามีแนวโน้มที่จะจำเหตุการณ์ที่เรามีอารมณ์ร่วมรุนแรงได้ง่ายคุณจำเหตุการณ์ที่แบบคุณเข้ามหาวิทยาลัยแล้วเขาประกาศผลได้ไหมผมอาจจะไม่ได้ทุกคนนะแต่ผมยังจำได้อยู่เลยเพราะว่าตอนผมเนี่ยรู้ผลเนี่ยผมรู้จากทีวีจำได้ว่าตอนสมัยผมนะเขาประกาศผลผ่านทีวีฮะหรือไม่ก็โทรศัพท์แต่โทรไม่ค่อยติดหรอกทีวีมันขึ้นมามีชื่อดีใจผมยังจำโมเมนต์นั้นได้เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแบบจำเหตุการณ์ที่เรามีอารมณ์ร่วมรุนแรงแบบนั้นได้นะครับ18ครับถ้าเราเคยมีอารมณ์ที่รุนแรงและเจ็บปวดเราจะสามารถถูกกระตุ้นด้วยสิ่งต่างๆได้ง่ายที่ทำให้เราย้อนกลับไปคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตที่เจ็บปวดนั้นสมมติยกตัวอย่างนะครับเช่นโดนแฟนทิ้งแล้วมันจะมีจังหวะที่แบบสมมตินะเขานัดเราไปที่ร้านกาแฟแล้วเขาก็มาบอกเราว่าเขาไม่รักเราแล้วอันเนี้ยเจ็บปวดรู้สึกรุนแรงคราวนี้เราจะถูกกระตุ้นได้ง่ายเช่นพอคุณเห็นร้านกาแฟเนี้ยคุณจะแบบจืดเลยคุณจะแบบภาพมันขึ้นมาทันทีเลยนั่นคือธรรมชาติมนุษย์นะครับ19นะครับการสะท้อนคิดถึงตัวเองคือการคิดถึงอดีตโดยไม่มีการตัดสินและมุ่งหาบทเรียนกับสิ่งที่เกิดขึ้นคือสมมุติเคสแฟนทิ้งเนี่ยสะท้อนคิดได้ครับไม่ต้องบอกว่าเราแย่เขาแย่ไม่ต้องครับมีบทเรียนอะไรที่เราได้เรียนรู้บ้างจากเหตุการณ์นี้มันสอนอะไรเราบ้างนะครับ20นะครับไม่ต้องพยายามหลีกเลี่ยงหรือกดอารมณ์ทางลบให้เราลองเรียกชื่ออารมณ์ทางลบออกมาเช่นใช้คำว่าความโกรธหรือฉันรู้สึกโกรธคืออย่างที่เมื่อกี้พูดครับว่าเวลาเราโกรธเนี่ยไม่ต้องบอกว่าเราไม่โกรธไม่ใช่นะเขาเรียกกดนะครับหรือหลีกเลี่ยงเฉยๆไม่คือบอกเลยว่าเรารู้สึกโกรธหรือตอนนี้ความโกรธมันเกิดขึ้นในใจเราแล้วเงี้ยมันทำให้เราตระหนักรู้แล้วเมื่อไรก็ตามนะท่านลองดูก็ได้นะครับไม่ต้องเชื่อผมพอเราบอกว่าเรารู้สึกโกรธความโกรธมันจะเริ่มลดลงครับมันเหมือนเราแยกตัวเราออกมาแล้วมองกลับเข้ามาว่าอันเนี้ยมันคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตัวเรานะครับมันคือความโกรธที่เกิดขึ้นหรือเรารู้สึกโกรธแต่เราไม่ใช่ความโกรธนะครับอย่าไปจมไปกับมันนะครับ21นะครับเวลาเรามีอารมณ์ทางลบให้หายใจลึกและยาวแบบตั้งใจคือเวลาอารมณ์ทางลบสังเกตไหมอย่างคุณโกรธเนี่ยชัดเจนมากเราจะหายใจสั้นแล้วทีต้องทำตรงข้ามครับแล้วมันจะทำให้สมองมันเบาขึ้นอ่ะมันจะไม่ได้หายไปเลยหรอกนะเช่นคุณโกรธแล้วคุณแบบหายใจยาวปุ๊บหายเลยปุ๊บหายเลยยิ้มหัวเราะไม่ได้เร็วขนาดนั้นแต่มันบรรเทาได้เรื่องอื่นๆก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องโกรธอย่างเดียวนะครับ22นะครับเวลามีอารมณ์ทางลบเกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยให้ลองหาสาเหตุว่าอารมณ์นั้นเกิดจากความคิดอัตโนมัติของเราหรือไม่มันจะมีแบบทริกเกอร์ความคิดอัตโนมัติอ่ะเช่นเขาปัดหน้าปุ๊บโกรธปั๊บเลยเพราะว่ามันเป็นอัตโนมัติตอนอาจจะในอดีตเคยโดนปัดหน้าแล้วมันเปิดกระจกมาด่าอะไรเงี้ยเราก็เกลียดคนปัดหน้าขับรถปัดหน้าลองคิดดูครับว่ามันอัตโนมัติหรือเปล่าคือจริงมันไม่ได้ทุกคนที่ปัดหน้าเพราะเหตุผลนี้เนาะหรือมาด่าเราแบบนี้เนาะมันมีคนปัดหน้าเพราะต้องรีบไปโรงพยาบาลไม่สบายหรืออะไรแบบนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาอารมณ์ทางลบเกิดขึ้นลองหาสาเหตุดูฮะ23ครับการเล่าเรื่องของเราจะส่งผลกระทบต่อชีวิตเราอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเราเรื่องที่ส่งผลกระทบทางลบกับเรามากที่สุดคือเรื่องที่เริ่มต้นมาดีแต่ลงท้ายไม่ดีคือมันเป็นสตอรี่อะครับที่เราพูดกับตัวเองอยู่เรื่อยๆนะแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะส่งผลต่อเราครับเช่นเรื่องที่มันแบบเราเคยแบบตั้งใจเรียนแล้ววันหนึ่งครูก็มาว่าเราแล้วให้เราตกอะไรเงี้ยมันจะแบบม ันจะส่งผลกระทบทางลบมากเราจะเกลียดการเรียนเราจะเกลียดครูให้สังเกตตัวเองครับว่ามันเป็นเรื่องราวแบบนี้หรือเปล่านะครับแล้วผมต่อยอดนะแล้วมันก็บางทีมันไม่ได้แปลว่าครูทุกคนก็จะเป็นแบบนั้นทำธุรกิจแล้วโดนหลอกเราจะพูดเรื่องราวของเราเนี่ยเหมือนกับกำลังทำดีๆอยู่เลยแล้วถูกหลอกแล้วเจ๊งเลยเราก็อาจจะกลัวเราอาจจะเป็นเรื่องที่แบบส่งผลทางลบกับเราทำให้เราไม่กล้าทำธุรกิจอะไรเงี้ยอันนั้นน่ะคือการอธิบายว่าทำไมเราถึงไม่กล้าเพราะว่าเราเล่าเรื่องพวกนี้กับรีพีทเรื่องพวกนี้กับตัวเราตลอดเวลารีพีทคือทำซ้ำๆไปเรื่อยๆนะครับ24ครับงั้นทำไงเขาแนะนำครับลองเล่าเรื่องในทิศทางที่เริ่มต้นมาไม่ดีแต่ลงท้ายดีจะดีต่อชีวิตเรามากกว่าครับเราสามารถปรับเรื่องราวของเราให้เป็นไปในทำนองนี้ได้เมื่อกี้มันจะแบบเปิดมาสวยเลยนะทำธุรกิจดีโดนโกงจนเจ๊งคราวนี้มันจะเป็นตราบาปแผลเป็นเราจึงไม่อยากทำธุรกิจลองปรับเรื่องบ้างครับไม่ใช่ปรับแบบหลอกตัวเองนะลองมีไหมที่แบบเราตอนแรกทำไม่มีใครสนใจเลยแต่พอทำไปทำมากลับฮิตขึ้นมาแล้วเรามีรายได้ดีเล่าเรื่องพวกนั้นกับตัวเองบ้างครับพวกนี้จะช่วยเราได้นะครับนะผมเชื่อว่าคนเรามันมีหลายแบบเขาเรียกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเราไม่ได้มีแบบเดียวหรอกแต่เราจะไปโฟกัสด้านไหนเท่านั้นเองมันจะมีอันที่เราแบบทำได้ไม่ดีแต่ว่าสุดท้ายมันก็ทำได้นะครับมันมีเรื่องราวแบบนี้อยู่โฟกัสที่เรื่องนี้ดีกว่าครับดีต่อใจเรามากกว่า25ครับนิสัยคือพฤติกรรมอัตโนมัติที่เราทำไปโดยไม่ได้คิดเพราะฉะนั้นมันจึงยากที่จะเปลี่ยนครับยกนกถึงยกตัวอย่างแปรงฟันแปรงฟันเป็นพฤติกรรมอัตโนมัติป่ะอัตโนมัติฮะตื่นมามีใครคิดไหมจะแปรงดีไม่แปรงดีส่วนใหญ่ไม่นะส่วนใหญ่หยิบมาแปรงเลยนะครับเพราะฉะนั้นพฤติกรรมพวกนี้นิสัยพวกนี้เราจะเปลี่ยนยากครับเพราะมันทำมาเป็นตั้งแต่เกิดอะ20 30 40ปีแล้วอะนะครับอื่นๆก็เช่นกันนะครับอื่นๆก็เช่นกันเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ปรับไม่ได้หรอกครับมันปรับได้แต่ให้เวลามันหน่อยแล้วมาถึงข้อสุดท้ายนะครับ26ครับวิธีการเปลี่ยนนิสัยที่ไม่ดีคือการทำนิสัยดีขึ้นมาทดแทนจะง่ายกว่าการหยุดนิสัยที่ไม่ดีไปเฉยๆอ่ะคนที่ชอบกินจังก์ฟู้ดให้หยุดกินเลยเนี่ยยากกว่าวิธีการที่จะเปลี่ยนเพราะว่าเราก็ไม่อยากกินจังก์ฟู้ดไปเรื่อยๆใช่ไหมหาขนมที่มันเฮลตี้อ่ะที่มันมีประโยชน์ต่อสุขภาพมาแทนจะง่ายกว่าจะง่ายกว่าหยุดไปเลยครับเพราะฉะนั้นลองเอาอันที่ดีกว่ามาแทนนะครับก็เป็นข้อคิดทั้งหมด26ข้อที่ผมได้จากหนังสือเล่มนี้นะครับชื่อว่า The Pyramid Mind นะครับของดร. Vlad Belevsky นะครับเข้าใจว่าตอนนี้ณเวลานี้ยังไม่มีแปลไทยแต่ว่าผมอ่านเล่มภาษาอังกฤษนะครับก็ฝากไว้ครับเผื่อจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วเราพบกันในEpisodeถัดไปครับสวัสดีครับ
Nopadon Story, a life-changing story.